Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas tässä.
Tervepä terve.
Ja erinomaista Runebergin päivää.
No niin, kansallisrunoilijaa muistetaan tänään.
Kyllä, joo.
Ja puhutaan kuin Runeberg. Oletko miettinyt sitä, millä tavalla silloin puhutaan?
Vuolaasti, eikö vain?
Niin, se on vähän nyt siis, onko se vuolasta antaumuksellista pitkästyttävää vai mitä puhetta, vai taitavaa ja semmoista haltioitunutta ja ei siitä nyt ihan täyttä selvyyttä ole.
Niin, paatoksellista, hurmoshenkistä vai semmoista jaanaavaa.
Niin, ollaan nyt positiivisella mielellä ajatella, että se on semmoista lennokasta ja mukaansa tempaavaa. Ehkä hieman liian pitkää puhetta.
Ainakin ylevää. Sehän nyt on semmoinen tietty juttu. Siis Runebergihan on mies, joka loi Suomen, siis ihannekuvan Suomen kansasta.
Niin, Saarijärven Paavoineen ja muineen, Vänrikki Stooleineen ja kyllä. Niin edespäin. Kyllä, kyllä.
Ja oikeastaan tämän tavallaan niin kuin suomalaisen ikään kuin moraalisen kehikon.
Niin, mä en tiedä loiko, vaan vahvistiko tavallaan sitä semmoista niin kuin älymystön sen aikaista käsitystä siitä ihannekansasta.
Kyllä.
Että siinä en haluaisi leimata niin kuin yksiin ihmisiin, että joku loi jonkin.
Niin, kyllä, kyllä.
Mutta, mutta oli merkittävä tietysti semmoisen rakentaja ja sitten
Juu, nimenomaan rakentaja. Joo, ja tämä sanotaan siis tämä isänmaan tunteen ikään kuin luoja, että maamme laulun sanottaja ja, ja niin päin pois. Kulttihenkilö on jo omana aikanaan.
Kyllä, kyllä. Ja tietysti puhua, että puhutaan aina tästä Runebergista, Johan Ludvigista, mutta tietysti myös vaimo oli merkkihenkilö, Fredrika kirjailija.
Joo, mä luulen, että vaimo on tätä nykyään tunnetumpi suomalaisille näiden torttujen kautta kyllä, että itsekin varmaan tykkäät maistella.
No en itse asiassa, se leivos ei nyt uppoa.
Ai,
se on niitä harvoja, mikä ei nyt hirveästi uppoa. Että,
selvä.
Että se on enemmän niin kuin pakkopullaa, jos sitä joutuu syömään.
Okei.
Mutta tästä Runebergistä tulee mieleen tästä, että puhui kuin Runeberg, niin tämähän aika monesti tulee mieleen poliitikkojen puheita seuratessa. Että jotenkin varsinkin siinä, kun sitä vaan tulee ja tulee sitä puhetta, että vaikka ajatus on jo katkennut pari päivää sitten, niin puhe jatkuu vaan.
Oliko tuo nyt arvostelua Runebergiläistä runoutta kohtaan?
Ei, sehän on hienoa. Hienoa kaiken kaikkiaan.
Joo, totta, kyllähän se tulee mieleen. Ja erityisesti tällä viikollahan nämä sattuu, usein tietysti nämä sattuu samalla viikolla, siis Runebergin päivä ja valtiopäivien juhlalliset avajaiset.
Kyllä, kyllä.
Tällä viikolla tietysti hieman omissa erikoisissa merkeissä, että nämä juhlalliset avajaiset olivat kyllä toki juhlalliset, mutta olivat korona-avajaiset.
No oli kyllä erikoinen tilaisuus, että siellä eduskunnan suuressa salissa oli paikalla puheenjohtaja, eli puhemies ja sitten tasavallan presidentti ja pari avustajaa siinä, että missä se valtiopäiville kokoontunut kansa nyt sitten oli tai heidän edustajansa. Oliko he työhuoneissaan kuuntelemassa ja katselemassa vai kotonaan?
Kansa oli etänä.
Etäkansa.
Etäkansa, kyllä.
Oli kyllä erittäin kummallinen tilaisuus.
Oli joo, tyhjät lehterit, mutta kiihkeät puheet kuitenkin.
Puheethan oli ihan perinteen mukaisia, vakavahenkisiä ja vähän semmoisia ojentaviakin. Siinähän se on semmoinen puhetilanne, jossa niin kuin puhutaan kansanedustajille, tai presidentti puhuu myös kansanedustajille. Ja
ainahan se ojentelee.
Niin, miten siitä nyt sanoisi? Mua kiinnitti taas sekä puhemies Anu Vehviläisen puheessa, että tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheessa tämä fraasi sanoista tekoihin, tai tämä hokema.
Joo.
Niin kuin huomioita, ja mähän näin vähän punaista aina, kun mä sen kuulen näin kieli-ihmisenä.
Mä oon sen punaisella tässä nyt viivannut yli, ja siis tämä menee sanatarkasti. Sanojen arvo mitataan lopulta teoissa.
Tämä oli Niinistöllä, joo.
Kyllä.
Ja sitten Vehviläinen sanoi, että kovista ja uhkaavista sanoista voi olla lyhyt matka uhkaaviin ja koviin tekoihin. Eli tämä sanoista tekoihin, että näin sanotaan, mutta mitä tehdään? Siis kyllähän se, siis tämä on varmaan yleisimpiä ajattelukuvioita tai tämmöisiä retorisia kuvioita, mitä näissä poliitikkojen puheissa toistuu. Aina sanotaan, että niinhän te sanotte, mutta entä ne teot? ja milloin päästään sanoista tekoihin. Ja tämä on ollut vaalimainoksissa, tämä on puolueohjelmissa, tämä on vaikka missä keskustelussa, tulee koko ajan vastaan. Ja se mua vähän niin kuin kielen tutkijana loukkaa, koska mä edustan sitä koulukuntaa, että sanat ovat tekoja. Mitä politiikka on? Siis sehän on vaan, eikö poliitikot koe itse tekevänsä asioita, kun ne päättää?
Niin.
Ja nehän, sanoillahan ne päättää. Siis
Millä tämä isänmaallisuuden tunne luotiin Suomeen runebergiläisillä sanoilla? Tätäkö tarkoitat?
Nimenomaan sanoilla vaikutetaan ihmisten ajatteluun, arvoihin, asenteisiin, käyttäytymisiin. Perustuslaki on sanoja, kaikki lait on sanoja, ohjeet, tuomiot, rukoukset, somekeskustelut, tupaillat, radio-ohjelmat, valtiopäivien avajaispuheet ovat sanoja. Ja niillähän tehdään nimenomaan asioita. Tehdään politiikkaa. Ja koko politiikka on niin kuin täynnä sanoja ja sitä sanoilla tekemistä. Ja sanat, niin kuin kielentutkija sanoo, on funktionaalisia. Ei sanat ole olemassa ilman, että niillä on joku funktio. Eli joku teko niillä tehdään. Ja onhan siis suorastaan performatiivisia. Eli niillä joku tietyn aseman saanut ihminen tekee jonkun performatiivisen teon. Ja itse asiassa tässä valtiopäivien avajaissa Sauli Niinistö teki tämmöisen performatiivisen teon.
Okei, minkäs taikatempun hän esitti?
Julistan vuoden 2021 valtiopäivät avatuiksi. Jos hän ei tätä sano, niin niitä ei ole avattu.
Kyllä.
Eli tämä on tämmöinen ihan niin kuin tavallaan, että
muodollinen juttu.
Niin, kastan sinut Tapio Pajuseksi. Siis jollekin on annettu laillinen asema tai muu oikeutus sanoa ne sanat. Tai avioliittoon julistaminen tai mitä kaikkea. Nämä on niitä performatiivisia tekoja.
Joo.
Ja tässä on tavallaan niin kuin taustalla semmoinen puheaktiteoria. Pyytäminen, kysyminen, julistaminen, käskeminen, väittäminen. How to do things with words, 1962 ilmestyn J.L. Austinin kirja. Se on suomennettu, näin tehdään sanoilla. Sitten mä mietin myös tätä, että kun sanotaan, että pitäisi siirtyä sanoista tekoihin, niin on myös tekoja, joilla ei hirveästi ole merkitystä. Jos heität kiven tuolla rannalla veteen, niin mikä sen merkitys oli? Tai kaivelet nenää metsässä.
No nyt Vesa...
tai pyyhit hikeä otsaltasi.
Pääsit tähän syvän eksistentiaaliseen kysymykseen, jonka parissa tässä itse kukin päivästä toiseen joutuu kärvistelemään, että mitä ihmeen merkitystä niillä minun tehoillani on tässä päivästä
niin
toiseen.
Mitä ne on ne teot sitten politiikassa, jos ne ei ole sanoja? Tämä on sitten tavallaan kysymys. Okei, mä ymmärrän hyvin sen, että me voidaan puhua, että parannetaan työllisyyttä näillä ja näillä toimenpiteillä. Mutta jos sitten, mikä se toimenpide on ja tapahtuuko sitä, niin sitten voidaan hyvin kysyä, että te lupasitte näin, mutta ei näin ole tapahtunut. Mm. Että tässä mielessä tietysti ymmärrän tämän sanoista tekoihin ajattelun myös.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, joo, todellakin Politiikka Radio tässä käynnissä perjantai. Ja studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen pilkkovat politiikan puheita päreiksi. Ja käsillä on Sauli Niinistö, tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe valtiopäivien avajaisissa. Myös eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen, hän on keskustan kansanedustaja. Vastauspuheenvuoro valtiopäivien avajaispuheeseen. Sehän se muodollinen protokolla on.
Kyllä.
Ja tässä oli ikään kuin, jos tätä kuvaa nyt tätä Niinistön puhetta, niin tässä on teemana tietysti eläminen ristiriitaisessa maailmassa, itse asiassa keskellä tällaista ristiriitaista hetkeä. Niinistöhän puhui siitä, kuinka maailmanpolitiikassa ollaan taitekohdassa. Mutta tämä taitekohta ei välttämättä nyt sitten ainakaan tämän puheen perusteella tarkoita taitetta yksiselitteisesti huonompaan suuntaan. Mm-hmm. Toki tässä puhutaan epävarmuudesta, mutta mainitaan myös, että on tässä kansainvälisessä politiikassa myös myönteisiä sävyjä.
Kyllä. Hän mainitsee tämän New Start-sopimuksen jatkon. Nyt Bidenin tultua valtaan niin on alkanut tapahtua Yhdysvaltain ja Venäjän välillä tämmöisiä myönteisiä. Tai niin kuin taitaa presidenttikin puhua signaaleista. Ja sitten on tämä, siis jännä tämä Niinistön sanojen arvo mitataan lopulta teoissa, niin hän viittaa tähän Suomen asemaan arktisella alueella. Ja hän on itse ollut hyvin aktiivinen tässä arktisessa politiikassa, myös suurvaltajohtajien suuntaan. Me voimme itse vaikuttaa Euroopan tekoihin. Tavallaan niin kuin Suomen aktiivinen rooli.
Joo, tämähän menee nyt yksi yhteen myöskin tämän Yhdysvaltain uuden presidentti Joe Bidenin ulkopolitiikkapuheen kanssa nyt tämä viesti. Hmm. Bidenhan piti tuossa torstai-iltana Suomen aikaa tämän ulkopolitiikkapuheensa, jota oltiin kertaalleen jo sään takia lykätty.
Sään takia?
Kyllä. Huono sää pilasi puheen ensimmäisellä kerralla, niin sitten se siirrettiin myöhempään aikaan ja tässä puheessahan siis Bidenhan esittää tämän, että tavallaan Amerikka ei enää voi olla pois maailmannäyttämöltä, niin nythän Sauli on sitten samaa mieltä tosi pienemmässä mittakaavassa, että Suomi ei voi olla pois maailmannäyttämöltä, että meillä on oma vastuumme kannettamana esimerkiksi tässä arktisessa kysymyksessä.
Kyllä, vaikkapa. Ja hän toi tämän vanhan tutun mustan hiilen jälleen kerran esiin, sitä hän on pitänyt esillä monesti
kyllä.
Presidenttikautenaan ja metaanipäästöjen vähentäminen. Mutta se mikä jäi tästä erityisesti mieleen oli mun mielestä tämä Niinistön viesti tästä demokratian tilasta. Ja hän otti esimerkiksi hyvän esimerkin tämä Yhdysvaltain kongressin puhemiehen puhujapönttöä kanniskellut mieshenkilö, jolla on typerä hymy kasvoillaan näissä valokuvissa. Mies, viiden lapsen isä, oli tullut kaukaa näyttämään mielipidettään. Hän ei näyttänyt tajuavan osallistuvansa kapinaan. Hetken huuma tai tunne siitä, että minähän vain menin ja olin siinä kuin muutkin joukossa tai jatkeena, ei puolustukseksi riitä. Tässähän on käytynyt keskustelua, että kuinka organisoitu tämä Kapitolin tapahtuma oli. Ja siellä oli myös semmoisia porukoita mukana, jotka oli suunnitelleet ties mitä kamalaa etukäteen. Että se ei ollut vaan tämmöinen hetken huumasta syntynyt valtaustilanne.
Kyllä, eikä ainoastaan hyvän tahtoisten hölmöjen tämmöinen seikkailu.
Ja tästä tietysti Niinistö sitten vetää yleisemmin tähän Suomen tilanteeseen. Suomikaan ei ole tälle vaaralle immuuni. Kun toinen toistaan kiihdyttää, tie ilkeistä puheista ja halveksinnasta johtaa vihaan ja pahimmillaan väkivaltaan. Ja tässähän nyt on ollut suomalaisessa poliittisessa elämässä aika paljon tullut nyt esimerkkejä erilaisista sanallisesta väkivallan teoista ja myös ihan fyysisestä käsiksi käymisestä. Tietysti tämä Juha Sipilän ja aiemmin oli tämä Katajan vasara. Tapaus.
Kyllä, ja itse asiassa huolestuttavissa määrin nyt on ainakin sosiaalisessa mediassa ihmiset, jotka ovat asettuneet ehdolle kuntavaaleissa, niin ilmoittaneet erilaisesta häirinnästä ja tappouhkauksista. Kyllä. Ja Niinistöhän tässä täytyy pitää mielessä, että hän tästä Capitol Hillin tapauksesta twiittasi heti ensi alkuun, että demokratian painajainen. Kuvasi sitä demokratian painajaisena. Nythän tässä puheessa, valtiopäivien avajaispuheessa, jossa nyt sitten varmaan se ojentava sävy nimenomaan kansanedustajille oli se, että nyt pitäkää nyt hold your horses ja nyt
mölyt mahassa.
Nimenomaan mölyjä mahassa. Pitää osata itse pysähtyä edes hetkeksi, on tämä viesti.
On ajateltava itse kiihdyttämisen ja kiihkon kierron katkaistava alkuunsa ja hän puhuu poliittisen kiihkon noususta. Ja kyllä mä tässä näen, ja tavallaan sitten myös tästä esimerkin voimasta, eli kansanedustajilla on tavallaan tämä velvoite näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan. Ja tähän itse asiassa Anu Vehviläinenkin hyvin vahvasti kiinnitti huomiota jopa niin, että hän puuttui siihenkin, että myös some, siis perinteisesti hän eduskunnassa on tietynlaiset puhekäytännöt sallittuja ja tietynlaiset kiellettyjä, mutta hän viittasi myös tässä omassa puheessani muistaakseni siihen, että myös somessa ja muualla kansanedustajan pitäisi käyttäytyä arvokkaasti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Tällaisia valtiopäivien avajaispuheita. Täytyypä sanoa, että vakavissa sävyissä. Tietysti ainahan näissä vakavia sävyjä on ollut. Sehän on vakava tilaisuus tietysti, kun valtiopäivät avataan. Valtiopäivillä on paljon valtaa Suomessa.
Mutta on se jännä, että kansanedustajia pitää muistuttaa käyttäytymissäännöistä. Tai tavallaan siitä, että miten puhutaan.
Kyllä. On.
Ja onhan se tietysti samalla vakava viesti myös kansalaisille. Ja ehkä myös sitten nyt, jos ajatellaan kuntavaaleja, kun tulee paljon kokemattomia ehdokkaita, jotka ei ole ollut politiikassa millään tavalla, niin ehkä se on sitten yleisempi muistutus kaikille poliittisille tai politiikassa toimiville. Tuhansia ja tuhansia uusia ihmisiä tulee poliittiseen toimintaan julkisesti mukaan kuntavaalien myötä. Ehkä se on muistutus myös ei vaan niin kuin eduskunnalle tai kansanedustajille, vaan myös sitten näille tälle laajemmalle uusien poliitikkojen joukolle.
No mitenkäs näin laajemmin, että jos puhutaan tästä nyt poliittisesta keskustelukulttuurista Suomessa nyt, johonka nyt presidentti tietysti tällä puheellansa viittasi, niin miten, kuinka paljon tässä nyt on sitten näkyvissä ja kuuluvissa tällaista kiihkon kierrettä? Pari tämmöistä ajankohtaista esimerkkiä voidaan ottaa tähän tilanteeseen. On puhuttu paljon Marinin ulkopoliittisesta aktiivisuudesta. Hänen twiittailunsa on herättänyt keskustelua. Ja sitten on myöskin puhuttu keskustapuolueen sisäisestä keskustelusta. Niin. Onko näissä kiihkon kierrettä ilmassa?
No tämä nämä on erilaisia keissejä, mutta ne on tietysti osaltaan liittyy tähän keskustelukulttuurin luonteeseen, että Sanna Marinhan viittasi aika kriittisesti Kiinasta, eli sosiaalisessa mediassa jakoi tämmöistä Kiinaa ja nimenomaan tätä uigurin naisten kohtaloihin liittyviä, miten siellä Kiinassa vähemmistöjä kohdellaan surkeasti ja otti kantaa. Ja perinteisesti sitten ehkä ei ole ollut suomalaisessa politiikassa tapana Kiinaa mennä kauheasti näin niin kuin julkisesti mollaamaan. Ne on ollut paljon varovaisempia. Äänenpainot on haluttu pitää niin kuin taloussuhteet yllä ja niin edespäin.
Muistamme muun muassa sen tapahtuman, kun Kiinan johtaja Xi Jinping kävi vierailulla Suomessa, niin media ei saanut esittää yhtään kysymystä hänelle muun muassa.
Mä näen tämän hirveän hyvänä kehityksenä meillä, että meillä poliittiset johtajat ottaa kantaa avoimesti. Tämä on tavallaan tämmöinen maailman meininki nyt, että on aika erikoista, jos Suomen johtajat ei uskalla esimerkiksi somessa sitten sanoa mitään ajankohtaisista aiheista. Että tämä on mun mielestä avoimuutta tuo, ja todennäköisesti tämä on se virallinen Suomen ulkopoliittinen linja myös, että ihmisoikeudet edellä mennään.
Niin, kyllä.
Mutta se on perinteisesti ollut vähän mieltä, mitä sitten siitä sanotaan, niin se on eri asia.
Kyllä, kyllä. Ja meillähän on nyt uusi mielenkiintoinen ulkopolitiikan kirjaus, joka löytyy uudesta ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteosta, on tämä ihmisoikeusperustainen ulkopolitiikka. Niin tässähän nyt sitten seistää sellaisen ulkopolitiikan takana.
Ja tietysti hallituksen ohjelmassakin sanotaan, Suomi tavoittelee rauhaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja yhteistyötä valtioiden välillä niin lähellä kuin kaukana. Eli tietysti tämä on varmaan ihan virallisen linjan mukaista, mutta että nyt sitten ehkä on vapautunut vähän se, että pitääkö pitkään neuvotella presidentin ja pääministerit, kuka sanoo mitäkin ja laitetaanko samanlaiset viitit.
Kyllä.
Että nyt voi vähän niin kuin omatoimisemminkin ehkä. En tiedä, ollaanko menossa tähän vapaampaan
niin,
suuntaan.
Tästä on käyty keskustelua, kuka nyt sitten saa Suomen ulkopolitiikkaa puhua ja twiitata. Tiedäthän tämän. Tässähän on pidempi juonne tietysti olemassa, että aikoinaanhan ulkopolitiikkaa sai puhua vain Kekkonen.
No joo.
Ja sen jälkeen se piiri on pikkuhiljaa vähän laajentunut ja nyt sitten ulkopolitiikkaa voi puhua jo ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajat, kenties ehkä rivijäsenetkin
niin.
Ja tietysti presidentti edelleen. Ja myös pääministeri, hänellähän on ollut paljon näitä EU-tehtäviä, mutta sitten rajanveto tämän yleisen ulkopolitiikan ja EU-ulkopolitiikan suhteen on ollut nyt sitten se herkkä kohta, missä on kalisteltu näitä eri instituutioiden rajapintoja, että kumpi saa sanoa ensin asiasta?
No mun mielestä siis tässä pitää myös miettiä, että millä alustalla ja mille yleisölle sanotaan, että kyllähän Twitter on tämmöinen maailmanlaajuinen niin kuin sosiaalinen media, johon liittyy se, että siellä aika nopeasti reagoidaan asioihin ja sanotaan myös henkilökohtaisia mielipiteitä, vaikka on isokin johtaja kyseessä. Että tätä pitää nyt pikkusen myös tämmöistä medialukutaitoa myös kansalaisten opetella.
Mm.
Ja mun mielestä se on hirveän hyvä, että tämä keskustelukulttuuri vapautuu. Mutta se, mikä ei ole hyvä, mennään tähän toiseen keissiin. Niin mähän olen niin avoimuuden ylin puolesta puhuja, mutta mä en ymmärrä näitä vuotoja hirveän aina välttämättä.
Eli keskustan sisäinen keskustelukulttuuri, tai sanotaan tässä tapauksessa vuotokulttuuri, nyt närkästyttää.
No en mä tiedä närkästyttää, mä ihmettelen sitä, että keskustan on ollut aika monesti esillä näissä vuotoasioissa. Tuossa muistetaan tämä keskustan sisäinen WhatsApp-ryhmä juttu, mikä oli mun mielestä aika iso ja tämmöinen niin kummallinen vuoto.
Niin,
monellakin tavalla. Eli Iltalehti oli silloinkin, eli se julkaisi viestejä keskustan kansanedustajille ja liittyi tähän Antti Rinteen luottamukseen tai sen loppumiseen.
Kyllä.
Ja nämä yhtäkkiä putkahtikin niin kuin Iltalehdelle jostain.
Joo.
Sinänsä ihan hyvä, siis journalismissa kaivellaan asioita, mutta että kuka semmoisessa viestirketjussa voi olla, niin kuin, joka jakaa näitä ja millä motiivilla, sitä mä aina mietin. Ja
niin, eli täytyy nyt sitten sanoa, että tämähän nyt ei ole mediakritiikkiä siinä mielessä, että miksi media julkaisee tällaisia juttuja. Nämä ovat meheviä ja kiinnostavia
tausta-aineista
ja politiikkaan liittyen, mutta ajankohtainen ja oleellinen kysymys on se, että mistä se kertoo. Niin kuin jos ajatellaan keskustan tilannetta, että tällaisia vuotoja tulee, että onko puolue sisäisesti niin rikki.
Eli
siellä halutaan käydä nyt jonkinnäköistä valtapeliä julkisuuden kautta vuotamalla asioita medialla.
Joo, ja nythän vuodettiin, niin kuin, on se joku semmoinen sähköpostilista ollut, missä on parikymmentä keskustan näitä vanhempia vaikuttajia ollut mukana, Seppo Kääriäistä ja muita siinä listalla. Ja Annika Saarikkokin on siellä vastaillut kysymyksiä. Tämä keskustelu nyt jostain syystä vuodettiin taas Iltalehdelle.
Mm.
Ja siellähän Saarikko kirjoitti mielenkiintoisia asioita, että pohjalla ollaan ja itsetunto on yhä kadoksissa. Ja haluan toisaalta nähdä asian myönteisesti. Olemme pelissä mukana. Tavallaan, että keskusta on taatusti kiinnostava puolue, mutta riski on valtava. Olemme juuri nyt sillassa. Ja tämä oli se tanssiin kutsuun, perussuomalaisten tanssiin kutsuun vastaamiskeskustelu.
Kyllä joo. Ja nimenomaan tässä käydään sisäistä keskustelua, että mitä puolueessa pitäisi nyt ajatella näistä alhaisista kannatuslukemista. Ja sitten toisaalta tämä, miten vastataan perussuomalaisten heittämään kuntavaalihaasteeseen, kun se haastehan on poikkeuksellinen noin niin kuin laajemmissakin mielessä. Eli perussuomalaiset ovat kuntavaalikärjessänsä heittäneet ilmoille ajatuksen, että paras tapa äänestää nykyhallitus kumoon olisi äänestää keskusta pois vallasta kunnissa. Ja tämä on tämä tavallaan tanssiin kutsu, mihin näissä keskustan sisäisissä viesteissä viitataan.
Kyllä mä olen siitäkin ollut aika pöyristynyt. Siis ei, olen sen sanonutkin ääneen, että se on vähän semmoista demokratian halveeraamistakin, että kuntavaaleja markkinoidaan tämmöisenä hallitusvaaleina. Se on kummallinen kuvio kaiken kaikkiaan. Ymmärrän kyllä perussuomalaisten niin kuin sen, mikä huomio se on saanut, ja koko keskustelu pyörii nyt tämän asian ympärillä. Että sinänsähän se oli tämmöinen taitava viestintäoperaatio, mutta että kun se tuntuu myös olevan se heidän aito kuntavaalikärkensä.
Niin, nimenomaan kyllä. Kuntavaalissa pitäisi puhua, tarjota ratkaisuja lukuisissa Suomen kunnissa oleviin kysymyksiin, eikä käyttää kuntavaaleja kenkälusikkana valtakunnan politiikan asetelmiin liittyen.
Nähtäväksi jää nyt, miten tämä niin kuin presidentin ja puhemiehen vetoomus asiallista keskustelukulttuurista toimii, koska nythän on toisenlaisia sävyjäkin, että keskusta on nyt jotenkin tekemässä kovaa irtiottoa perussuomalaisista. Keskustan valtiosihteeri Anna-Mari Vimpari kirjoitti Suomen maahan blogin, joka herätti paljon keskustelua. Hän siinä sanoi suoraan, että perussuomalaiset on äärioikeistolainen puolue ja sellaisena sitä pitää myös ryhtyä keskustassa ja julkisuudessa käsittelemään. Ja mä näen tässä vähän niin kuin semmoisen muutoksen, että aiemmin keskusta on aika lailla niin kuin perussuomalaisten kanssa tavallaan niin kuin myötäillyt tiettyjä asioita ja sitä linjaa, vähän semmoista populistista linjaa, mutta että nyt sitten tuli
ja tiettyjä tavallaan politiikan ikään kuin ongelmakysymyksiä, joita perussuomalaiset nostavat esiin, esimerkiksi maahanmuuttoon liittyen, kenties EU-politiikkaan liittyen.
Keskustasta on hyvinkin paljon tullut ymmärrystä näissä keskusteluissa sinne suuntaan, mutta nyt sitten aika korkealta tasolta keskustan valtiosihteeri Anna-Mari Vimpari täräyttää, että hyssyttely Halla-ahon ympärillä saisi loppua, perussuomalaiset on äärioikeistolainen puolue. Tähän esimerkiksi kansanedustaja Mari Rantanen perussuomalaista kuittasi tämän Twitterissä, että teidän kannattaisi pyrkiä pohtimaan omaa asemaa vihervasemmistolaisen hallituksen takumiehenä leimakirveiden heittelyn sijaan.
Joo, kyllä. Tämä on, sanotaan näin, tämä on kyllä merkittävä ulostulo. Nimenomaan kysymys on, että onko linja muuttunut.
Vai onko monta kärkeä myös keskustalla?
Juuri näin, että onko tässä kahden kärjen strategia, että samaan aikaan kun puoluejohtoa ei kyllä niin kuin sotketa tällaiseen rymistelyyn, niin rouhintaketju sitten pistää menemään.
Niin, somessa ja blogeissa ja
oikein
muualla.
Oikein kunnolla.
Tässähän perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Jouni Tarkiainen, hän on Espoosta, niin arveli, että perussuomalaisten haukkuminen oikeistolaisiksi rasisteiksi kohdistuu kohta neljännekseen Suomen kansasta. En oikein usko, että tämä saa kepun kannatusta paremmaksi, veikkaisin päinvastaista vaikutusta. Eli tämä näkökulma tietenkin, että kun menet haukkumaan puoluetta, niin haukutko myös puolueen äänestäjiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Se on aina hyvä pitää mielessä. Sitähän on sanottu monesti myös politiikan kultaiseksi säännöksi.
Niinpä.
Vain yksi on jäljellä tässä lähetyksessä, ja se on päivän politiikan sana.
Yksi tai kaksi tai kolme.
Niin, kuinka monta sanaa? Aika monta sanaa. Jälleen kerran kiitoksia erinomaisista ehdotuksista kaikille kuulijoille ja somekansalle. Tämä on nyt sitten, tämä Twitterhän on tämä meidän virallinen tiedotekanava. Jos ulkopolitiikan viralliset kannanotot tätä nykyään annetaan Twitterissä, niin kyllähän Twitterissä myös annetaan viralliset päivän politiikan sanaehdotukset.
Kyllä, meillä on kertynyt valtava materiaali tässä vuosien saatossa, hyviä sanaehdotuksia. Ja voisi lähteä tuosta Jussi Saarikosken merkittävästä ehdotuksesta, joka on luontokato. Tämmöinen Das Guptan raportti on ilmestynyt Cambridgein yliopistossa ja Jussi sanoi, että on vuoden tärkein uutinen tähän mennessä. Raportilla pitäisi olla käänteentekeviä vaikutuksia kaikkeen politiikkaan, jos vielä lapsen lapsillemme halutaan hyvinvointia.
Joo, erittäin hyvä ehdotus ja kiinnittää huomion tähän isoon käänteeseen. Nythän muun muassa pohjoismainen suurin parkkikonserni Nordeakin omassa tulospäivässänsä kertoi siitä, että he aikovat vaatia omilta sijoituksiltansa tarkkaa suhtautumista nimenomaan ilmastopolitiikkaan tai tähän nollahiilisyyteen ikään kuin. Että iso laiva on kääntymässä myös talouspuolella.
Oliko se luonnon hintalappu?
Joo, tämä on huono. Luonnon hintalapusta puhutaan tässä jättiraportissa. Luonnolle tarvitaan hintalappu, koska talous ja elämä ja hyvinvointi on kiinni siitä.
Nyt tuli muutama ehdotus myös siitä, mitä saa sanoa vai eikö saa sanoa mitään.
Joo,
Laura Kokko, mutta kun mitään ei saa enää sanoa.
Kyllä, tämä on tämä ikuisuuskeskustelu, aina toistuu. Ja median kautta, siis isolla yleisöllä ei nyt sitten tietysti valitellaan, kun ei saa sanoa
mitään. Sonja Wilson myös ehdotti, mitään ei saa sanoa. Tässähän oli keittiömestari Kape Aihinen, nyt sanoi sitten Apulehdessä isosti, että mitään ei saa sanoa esimerkiksi MeToo-kampanjasta tai sukupuolista.
Joo.
Liikennemerkitkin on menty muuttamaan vääränlaisiksi. Tästä nousi taas kova keskustelu.
Tämä toistuu näinä aikoina aika ajoin.
Kyllä. Se on tietysti poliittinenkin kytkös, kun jotenkin tuntuu, että nykyaikana juuri saa sanoa mitä vaan ja on kanaviakin sanoa.
Sepä se ironia tässä tietysti on, mikä ihmisiä varmasti aina naurattaa.
No puolueetkin on sanonut, että kokoomus puhui kakusta ja sen jakamisesta taas.
Niin, no se on kyllä torttua, mitä Runebergin päivänä syödään, eikä kakkua, mutta tämähän ei ollutkaan Runebergin päivän avaus, vaan... Ees.
Katri Kaukio ehdottaa, kokoomuksen kakku päältä kaunis, vaan silkkoa sisältä. Eli kokoomus on ottanut vaaliteemaksi tämän, että pitää ensin tehdä se kakku.
Leipoa,
ja sitten vasta jaetaan, että nyt hallitus esimerkiksi jakaa leipomatonta kakkua, tai akuankkarahalla leivottua jossain muualle. Tässä on iso keskustelu siitä, että miten talouspoliittinen maailma on muuttunut ja tavallaan tämä on leimattu tämä kakku- ja jakamiskeskustelu niin kuin tämmöksi vanhan talouspuheen kuvastoksi, että nyt niin kuin on uudenlainen aika eikä tämä enää toimi.
Niin, perinteinen tiukka rahapolitiikka versus sitten esimerkiksi elvytys, joka on nyt sitten se iso konteksti.
Kyllä,
noin niin kuin kansainvälisestikin, ja kansainvälisestihän suunta on kelkkaan kääntynyt. Eli nythän isot instituutiot, IMF, OECD, EKP, Euroopan komissio, kaikki ottavat irtiottoa kirjaista ja tiukasta rahapolitiikasta ja finanssipolitiikasta.
Rahaan liittyy myös tuo Pekka Ripatin ehdotus bensalaskelma, ja myös Marita Laukkanen ehdottaa bensalaskelmaa. Taisi olla perussuomalaisilla joku vaalimainos, jossa, jonka mukaan hallitus korottaa polttoaineveroja. PS mukaan laskema perustuu taloustutkimuksen tietoihin, ja taloustutkimus kiistää tämän. Ja tästä on nyt keskusteltu niin kuin vaalimainonnan olemuksesta, että kuinka härskisti siinä voi valehdella tai puhua P:tä.
Niin, siellähän oli fake newsia siinä mainoksessa, väitettiin hallituksen tehneen tietyn hintaiset polttoaineveron korotukset, mitä hallitus ei ollut tehnyt.
Okei. Valtiopäiviäkin ehdotetaan tietysti ajankohtainen. Paula Pulkkinen. Lopultakin pääsee taas seuraamaan kyselytunteja, välikysymyksiä ja muuta eduskuntapuhetta. Yksi välikysymys on ilmeisesti jo tekeillä.
On. Ja sitten tämmöinen rakennustaiteen näyte pääsee myöskin päivän politiikan sanoihin tällä viikolla. Eli sehän on tämä... Silta-arkkitehtuurihan on merkittävää.
Ai siltarumpu, ja siltarumpuarkkitehtuuri.
Kyllä, ja siltarumpujen rakentaminen tietysti merkittävää politiikan tekemistä.
Varsinkin mutta, kuntavaali.
Okay. Mutta silta, ne ovat kauniita. Jokainen sen tietää ja toivottavasti myös kestävät. Ja Susanna Rantasalo ehdottaa päivän politiikan sanaksi sillassa, ja Antti Veijalainen ehdottaa päivän politiikan sanaksi silta. Ja tässä on kaneetti, että jokainen politiikkaa seuraava tietää tämän viikon jälkeen, mitä se tarkoittaa.
Niin, no onko tässä kuitenkin kyse painihommista? Eli kun painitaista ollaan sillassa, niin siinä on selätys lähellä.
Kyllä.
Eli perussuomalaiset on saanut keskustan siltaan tämmöisen tukalaan asemaan.
Nimenomaan tämä on painimetafora tämä sillassa.
Sitten tuli meidän toi silta yli synkän virran, joka voi, en tiedä kuvaako se keskustaa kuinka hyvin.
Joo, mennään eteenpäin. Pikkuhiljaa kohti kokonaisuutta, josta myös päivän politiikan sana selviää. Ja se on vessaharja. Siis päivän politiikan sana ei ole vessaharja, mutta että niin. Tämä sana on vessaharja, jonka kautta liikutaan kohti päivän politiikan sanaa. Hilkka Olkinuora ehdottaa vessaharjaa. Miksi vessaharjaa?
Niin pääministeri taisi siivota omaa vessaansa joskus taannoin, ja siitähän nousi pieni pulina. Ja nyt on sitten kai, oliko Navalny sanonut, että Putinilla on kultainen vessaharja palatsissaan?
Niin, siinä oli mun mielestä näin, ja sitten esitettiinkö siitä ihan se hintakin, että se oli pöyristyttävän kallis vessaharja myös. Totta kai se on tietysti, se on kultainen.
Niin, totta kai. Jouni Viitanenkin sanoi, että Venäjä Putin kalsarit Navalny palatsi kaappaus, puheiden hapen on imuroinut Navalny, siis ehdotan tämän viikon sanaksi Navalny. Voihan se jokin toinenkin olla.
Joo. No se toinen voisi olla sitten myöskin tämä. U-Lehtoronta kirjoittaa, kuulin tässä juuri, että Venäjän maalla asuisi joku pappa bunkkerissa. Itse kun olen pyöräpappa, niin kovasti hämmensi mieltä, liekö hän peloissaan. Mustanmeren rannalla kuulema sijaitsee sopivanlainen bunkkeri, josta turvaa voisi hakea kaverinsakin, kun sen omistaa. Päivän sana siis bunkkeri. Hyvä ehdotus.
Oli, kyllä, kyllä.
Menee kärki kolmikkoon, kyllä, sanotaan näin.
Kyllä, kyllä. Ja ilmeisesti tämä Vili Hannulan vankileiriehdotuskin liittyy tähän.
Näin on.
Navalny on komennettu kai vankileirille nyt. Tulee mieleen se vanha teos, vankileirien saaristo. Venäjällä on pitkä historia näissä vankileirissä.
Solzhenitsyn.
Hiljaa virtaa vankileirit.
Valitettavasti.
Joo.
Mutta ei kuitenkaan siis erinomainen. Kyllähän bunkkeri on jo sanana tietysti hyvinkin kutkuttava, mutta nyt on pakko kyllä sanoa, että tällä viikolla on kyllä vieläkin kutkuttavampi sana olemassa.
Joo, siis
oikeastaan tämä menee kyllä ihan historialliseen kärkeen.
Joo,
tässähän on nimittäin historiallista vertauskuvaa myös taustalla.
Kyllä on. Esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi Aleksei Navalnyn tämän oikeuspuheen. Että eihän se aivan surkea vielä ole se sananvapaustilanne Venäjällä, kun siellä saa oikeudessa syytetty kuitenkin puhua. Ja oli aika raju puhe.
Oli raju puhe. Tietysti syyttäjä pyrki keskeyttelemään koko ajan siinä.
Mutta menkää asiaan.
Niin.
Mutta puheen on kääntänyt esimerkiksi Arto Konttinen. Ja tässä on tämmöinen kohta. Mä luen sen, niin päästään tuohon sanaan.
Joo.
Meiltähän löytyy historiasta Aleksanteri Vapauttaja ja Jaroslav ensimmäinen viisas. Nyt meillä on sitten Vladimir Kalsari myrkyttäjä. Juuri sellaisena hänet tullaan muistamaan.
Bunkkerissa istuva pieni varas oli myös tämä luonnehdinta. Ja päivän politiikan sana on Vladimir Kalsarimyrkyttäjä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joku taisi ehdottaa pahaista pikkuvirkamiestä. Siihenkin Navalny viittasi tuossa puheessaan. Ja Pia Koivunen ehdotti Kalsarimyrkyttäjää ja Anna Kähkönen ehdotti ainakin Vladimir Kalsarin myrkyttäjää.
Joo, ja Pia Koivusta komppaa Antti Veijalainen. Myös oli näitä muitakin. Matti Muukkonen ehdottaa Vladimir Kalsari-myrkyttäjää. Ja tämähän on oleellinen juttu, että se on nimenomaan Kalsari-myrkyttäjä, ei Kalsarin-myrkyttäjä. Eikö vain? Siinä on vinha ero.
Mutta molemmat voi olla ihan tosia.
Molemmat voi olla valitettavasti ihan tosia tässä tapauksessa. Joo, hei synkkä juttu. Mutta siitä huolimatta hyvää viikonloppua.
Niinpä niin. Ei myrkytetä kalsareita eikä muutakaan.
Ei.
Eikä tätä poliittista puhettakaan myrkytettäisi niin hirveästi.
Ei. Ei tehdä sitäkään. Ollaan ihan iisisti.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.